subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax talaada ah bisha Januari, waa 19 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah macadka heritage oo ka degay dagaal, haddii aanay kulan wadahadal ay isugu imaanin dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah.
faaladan nuxurkeedu waa qaydadhaan, aan u direyno bulshada caalamka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed, haddii ama doorasho dowladdu ay goonideedu u samaysato la qabto ama mucaaradku ay mid dhinac socoto qabtaan markii waqtigu madaxweynuhu dhammaado, inay colaad iyo xasarado iyo dagaal ka dhalan karaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Jabuuti oo wada dadaal ay isugu soo dhaweynayso dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mahadsanid caasha. saraakiisha ammaanka ee Maraykanka ayaa taxadarkii ugu badnaa ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen weerar lagu qaado xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay Maraykanka Joe Biden. xafladdan ayaa arbacada beri ah ka dhacaysa xarunta Kongreeska Maraykanka. dadaalkaas dhinaca amniga waxaa ku jira in la baadho 25,000 ciidanka ilaalada qaranka ee loo soo qoray inay xafladda ilaaliyaan. dhinaca wararka caalamkana, Alex Navalny oo mucaarad Ruusha ayaa isniintii shalay dadka reer Raashiya ku booriyey inay waddooyinka isugu soo baxaan kadib markii garsoore maxkamadeed uu isaga u gooyey 30 xabsi ah oo garsooruhu ku sheegay inay tahay dacwad sugid. go'aanka ayaa yimid iyadoo dalalka reer galbeedku ay ku baaqayaan in hogaamiyahan mucaaradka la sii daayo. xadhigga Navalny ayaa yimid maalin kadib markii ugu horreysay dib ugu noqday dalka Ruushka ilaa markii la sameeyey xagaagiina dhaafay isagoo dalka Jarmalka lagu soo daweeyey. warkii caalamkuna waa naga intaas.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warka caalamka inoo akhrinayay. aan ku bilownay macadka daraasaadka heritage ayaa faallo kooban oo shalay soo saaray digniin ugu diray beesha caalamka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaalida in uu dhici karo dagaal haddii aan la qaboojinin xiisadda siyaasadeed ee dalka. heritage ayaa xustay inay laga maarmaan tahay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka ay kulan isugu yimaadaan ka hor inta uusan dhammaanin muddoxileedka madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ay ka harsan tahay wax ka yar 20 maalmood. haddaba agaasimaha macadka heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashiya ayaan weydiiyey nuxurka faallada kooban ee ay shalay soo saareen.
caasho waa maasan tahay. maanta waxaan soo saarnay faallo kooban oo aan diiradda ku saarayna arrimaha doorashooyinka. se og tahay dhammaadkii bishii hore iyo barowgii bishan garowga shir ballaaran oo ilaa 800 qof ay kasoo qaybgaleen baan ku qabanayo. siyaasiyiinta badankood ay yimaadeen Soomaaliya, heer gobol iyo heer federaal. markaasna waxaa la filayay in kulamo gooni ay yeesheen siyaasiyiintu in arrinta doorashada cakirneyd xoogaa horey loo dhaqaqo. arrintiina way si cakirantay oo sida muuqata waa la kala taagtaagan yahay weli. marka faalladan nuxurkeedu waa qaydadhaan, aan u direyno bulshada caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, aan xasuusinayno waqtiguna inuu dhammaad yahay, ay aadna u kala taagtaagan yihiin. haddii ama doorasho maaragtay dowladdu ay goonideedu u samaysato la qabto ama mucaaradku ay mid dhinac socoto qabtaan markii waqtigu madaxweynuhu dhammaado bisha Febraayo 8-deeda, inay colaad iyo xasarado iyo dagaal ka dhalan karaan. marka guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida iyo bulshada caalamka waxaan ugu yeeraynay in laga hortago inaan fidno iyo dagaal doorasho la xiriira usu dalka ka dhicin, oo wadahadal iyo is-afgarad iyo isqancin waxaa la isku haysto ilaa 4 qodob ah laga galo, dib u heshiisiinna laga galo gobollada gobolka Gade iyo Hiiraanba, si colaadda iyo isku fara fiiqfiiqa looga baxo doorashada loo aado dalkana xaaladdiis loo dejiyo.
sida muuqata daraasadan koobanna hadda aad ku xusteen, wax ka yar 20 maalmood ayaa ka harsan xilligii ay ahayd in la qabto doorashada madaxweynaha, welina taas ma muuqato. Markaad fiirisana waxaad moodaa sida daraasadiinana ku xusan islamarkaana wararka nagu soo gaarayaan in labada dhinacba ay cartamayaan, waxaad tiraahdeen wadahadal ha la galo. ma jirtaa qaab ay hadda wadahadal ku geli karaan mucaaradka iyo dowladda?
waa jirtaa, sidee nala tahay annaga waa jirtaa. waxaana tilmaanay ilaa 4 qodobo runtii khilaafku salka uu ku hayo, inkastoo khilaafku meelo kale uu kasoo jiitamayo, waqti uus kasoo jiitamayo, laakiin 4 qodobo hadda taagan baa jira. mid guddiga doorashooyinka oo dowladda federaalku magacooday baa musharaxiinta madaxweynaha ama siyaasiyiin badan oo muqdisho ku nool iyo 2 maamul goboleed ay leeyihiin guddigaas oo guddi maaragtay dad aan kalsooni lagu qabin oo dowladda u shaqshaqeeya ama maaragtay dowladda iyo musharaxa madaxweynaha markaas ah la jira. arrinta Soomaaliland cidda maamuleysa xildhibaanada Soomaaliland laga soo doorto iyadana waa laysku haystaa cidda maamuleysa, waxaa laysku haystaa gobolka Gedo oo Jubbaland ka tirsan maamul ahaan, haddana taladiisa ay la wareegtay dowladda federaalka ay la wareegtay waa laysku haystaa. marka waxyaaba noocaas oo kale ah baa laysku haystaa. gobolka Hiiraan xataa laftiisa khilaaf baa ka jira oo Gedana dowladda federaalka waa waafaqsan tahay in maamulka Jubbaland uusu hoos tegin. Hiiraan oo kalena way rabtaa inuu hadda uu hoos joogo maxaal yaada Hirshabeelle. waxyaaba noocaasoo marka laysku haysto iyo waqtigii saad tagtayba dee soo dhammaanayo 8 bishan waqtiga madaxweynuhu ku egyahay, kulligood talaan ka bixinay Soomaaliland. waxaan idhi mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee Soomaaliland kasoo horjeedo aqalka sare ninka guddoomiyaha ka ayo ra-iisul waxyeenku raggii garowa nogi weyn nawa ahaayeen ha ka wada hadlaan oo guddi loo qaateen ha soo gudbiyaan dadkan dowladda u shaqeeyaan iyo amniga ka tirsan yihiin ee heer maamul goboleed ha noqdaan ama heer federaal ha noqdaana, ayagana dad daama in lagu bedelo oo kalsooni lagu qabi karo. marka guud ahaan bulshada caalamka aan hadda leenahay Soomaalidii inay iyagu ishor fariistaan waa diideen. marka in lagu cadaadiyo in la ishor fariisiyo oo ay shir isugu yimaadaan oo si waxyaabaha taagan looga hadlo, marka guud ahaan waxaa anaga noo muuqda haddii ay isdagaalamaan shabaabku inay ka faa'iidaysanayaan haddana meelo badan qeyl dhanka soo yeerayso, haddii ay isdagaalamaan inuu dowladnimada dhisa ay ku burburayso iyaguna ku khasaarayaan shacabkuna ay ku khasaarayso. marka in aan dowladduna iyadu aysa iska bilaabin meelaha lagala jiro doorasho ka bilaabin, mucaaradkuna aysa isku diyaarin in dowladda ma jirto waqtiga ka dhamaada aysa isku diyaarin oo banooniga dhulka la dhigo oo la heshiiyo oo doorashooyinka horeba heshiis baa lagu galay tanna heshiis lagu galo. haddana un waxaan leenahay Soomaalidan iyaga hadda waa isqiimeyn la ayeena balcadaas caalamku ha saaro si loo kulmo, oo haddii la kulmaa waxaan rajo ka qabnaa in waxa laysku haysto laga heshiiyo.
sida muuqata hadda warbixintiinan waa qayladhaan kooban, golaha ammaanka aad u qayladhaamiseen iyo sidoo kale caalamka inuu faragelin ku sameeyo xaaladan hadda taagan, laakiin markaad fiiriso muddada kooban ee la haysto ma tahay mid ku filan in tallaabooyinkaas aad ku taliseen oo dhan la qaadi karo?
haddii horta ay rabitaan jiro, haddii rabitaan jiro lana garwaaqsado cawaaqib xumada ka imaan karta hadda in saacadan laysdagaalamo, haddii daqiiqad ay ka hartay maaragtay waqtigii loo mudaysnaa daqiiqada xataa maaragtay dagaalka way ka hortagi kartaa. haddana 20 bari ama 3 asbuuc waqti aada u ballaaran weeye. waxa un loo baahan yahay in laysor fariisto waxaa laysku haysto oo dowladda federaalka lagu diidan yahay ay dadka ka garbaxdo miiskana soo fadhiisato, mucaaradku waxaa lagu haysto oo lagu diidan yahay ay soo fadhiisaan dowladda iyo madaxweynaha ka garbaxaan, kadibna doorasho laysla ogol yahay sidii lagu bilaabi lahaa laga tashado. haddii markaas ay 100 maalmood xataa qaadato oo February 8 baa la rabay madaxweynaha doorte, March iyo April iyo May xataa laysla gaaro, laakiin inta ka horreysa laga heshiiyo hanaankii lagu gaari lahaa hadda 3 bilood iyo 4 bilood toona dhib ma lahan. laakiin waxaa dhib ah iyadoo dowladdu ay iska bilaabato doorasho kadibna gow iyo kajmal la yiraahdo wayna sheegeen mucaaradku inay dhihi doonaan doorasho kalena ka dhinac qaban doonaan waa sheegeen. markii February 8 la gaaro ay doorasho aan bilaabeyna dhahna farmaajina madaxweyne ma ahna ay dhahaan, taasaa ka khasaaro badan. marka anu waxaan leenahay ka jooga shir degdegaha laysugu yimaado 5 maamul goboleed nimanka mas-uuliyiinta ka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo 2 guddoonka baarlamaanka iyo musharaxiinta madaxweynaha ha laysku yimaado. September 17 waa lasoo dhaweeyey doorashada hanaanka lagu geli lahaa waa lasoo dhaweeyey 189 waa la sheegay 5 baa dhiman oo ah farsamo la xiriirta, 5-daas ha laga doodo ha laysoo fariisto ha la kala karnaqsado waxa laysku hambeeyo sheydaanka ha layska naaro sidaas marka doorashaha loogu dareero. سلاسة دالكان أوفيعان سياسيين تان أوفيعان لكن هبكان أما ماركتي لوجو جين مهايو دورشن نوع روان ميشان روكا بلاوايا أما قو إيكاش مالي مالكو حاسلين هاي هادان هاد السود حقيلن أما مدوحينو أسو هاد أساقا ماشا وايالك إيه وساشير دك دك قوان أو دك إسوي يارين أما دونك أساقو خاسبين ووحان جوجي أن الأوران وأسورة قال إن دجال دعوه هذه حبت دعوه رئيس بعضنا إلهي مكانه عد توجين كرتنا دين لوايات دعوه كرتة
عبد الرشيد خليف حاشي أقسمها معدك دراسات كهيريتاج أيوها وخطك تليفون كيقول رميي هل قد كلا سعوتينا والله انتاف صومالي جي في اوه
subax wanaagsan markala dhageystayaal baarlamaanka Soomaaliya ayaa 16kii bishii November sanadkii tagay ansixiyay xubna ka tirsan golaha adeega garsoorka oo tiradoodu gaareyso 7 xubnood waxaana sharci ahaan adeega garsoorku ka kooban yahay 9 xubnood hadaba halka ay ku dambeeyeen 2 xubnood ee golaha ka dhina iyo muranka ku saabsan in golahan uu sharci ahayn maadaama la ansixiyay waqtigii kalsoonida lagala laabtay xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre arrimahaas iyo kuwa kale oo ku saabsan golaha adeega garsoorka ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi qoystay oo ka wareystay Sheikh Cali Maxamuud Xasan Sheikh Cali Wajis oo kamid ah golahaasi garsoorka adeega
tii ugu muhiimsanayd waa maray oo xukuumadii iyo golaha sharci dejinta ama golaha xeer dejinta ee baarlamaanka aqalka golaha shacabka waa maray kadibna si normalka waa in aqalka sarna uu maro madaxweynaha uu saxiixo kadibna uu golaha shaqadiisa bilaabo ilaa hadda halkaas ayuu marayaa hoosiisa
sida aan ognahay 7 xubnood ayaad iminka tihiin waxaana idinka dhiman 2 xubnood oo kale xaqay ku maqan yihiin 2 xubnood maxay siihiin hawlaha golaha adeega garsoorka uu xil saaran yahay
jismiga dawladnimada qayb ka mid ah magnaad weeye golahaano si dastuuriga u magnaad shaqooyinkiisa waxa si qayb u ahaan u sii wadooday maxkamadda sare ee dalka laakiin haddii dastuuriyan golaha ayaa iska leh shaqada garsoorka sida dastuurka ku qoran saddexda bilood oo horta golaha marka uu dhismo ugu horeeyaa waxa uu sameynayaa maalmaha shirarka ugu horeeya wuxuu dhexdiisa ka dooranayaa gudoomiye golaha wuxuu ka kooban yahay number ahaan 9 xubnood 9 xubnood 5 xubnoodna bulshada ayay ka soo galaan afar xubnoodna xafiisi ayay ku galaan hadda 7 ayaa martay golaha shacabka iyo xukuumad fulinta 2 xubnoodna waa dhimantahay 2 xubnood oo dhiman waxay matali doonaan oo golaha dib u soo dooran doona kadibna martay madaxweynaha oo sagayna wareegta ku soo saari doona gudoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo gudoomiyaha xuquuqul insaanka labadaas oo xafiisi ku soo galaaya ayaa dhiman
golahiina waxa lagu eedeeyaa Sheikh Cali Wajis inaanu sharci ahayn oo ay ansixisay xukuumad aan kalsooni haysan maxaad uga jawaabaysaa arintaasi
anigu hadda ma rabo inaan maadaama golaha xubin aan ka ahay inaan oodanin difaaciye ma rabo laakiin sida logiga ama qaanuniga marka loo fiiriyo xukuumadii Xasan Cali Khayre markii la riday oo raisaliga maasha ka baxay in raisaliga ku xigeenkii Ustaad Mahdi iyo xubnihii xukuumadda oo xukuumad tasriif al-amala la yiraahdo shaqada sii waday ayaa golaha u gudbisay waa dhab dadka qaba arintaas inay sharci aysan ahayn waxay daliishadaan hadii xukuumadda raisaliga iyo xukuumadiisa isla dhaceen shuruuc iyo qawaaniin iyo ma gudbin karto laanaha xukuumad cusub in la soo weeyo sidaas ay dabcan ku doodaan dhinaca kale marka loo fiir dooda ayaguna waxay qabaan dadkii soo gudbiyay xukuumadii hore intaan la ridin bay ayaa la diyaariyay barnaamijkan xukuumadii hore wax ka diyaarsay ficilan weyn jirtaa arintaas aniga wax dagaal baan ka ahaa dhadhaaq iyo say u socotay marka mashruuc diyaarsan xukuumadii hore awalba ay diyaarisay oo ay ogolaatay ayaa xukuumadan Mahdi ay gudbisay oo markaas wax cusub hadda la bilaabo ma aheyn wax huruu jiray bay ahayd si kastaba ha ahaato anigu dadka qabay baan ku jiray maadaama magacaygu uu ku dhex jiray dadka la soo gudbiyay in xukuumad rasmi ra'iisul wasaare rasmi la sugo oo madaxweynaha xataa waa u tagnay gudoomiyaha mursal waa u tagnay waxaan dhahnay malafka idin la yaala xukuumad rasmi ah ilaa ka imaanayso haw codayna xukuumad hadii ra'iisul wasaare cusub la keeno iyo xukuumad cusub oo soo dhiso waa inay ayagu dib ugu soo gudbiyaan waana sida dhici doonta markii dambe ficilan gudoonka golaha shacabku uu sugay baarlamaanka hore kama keenin ilaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rabla laga keenay ee xukuumad cusub oo soo dhisay oo xukuumadaas ay dib ugu soo gudbisay baarlamaanka oo ay go'aanka xukuumadii hore tusaale ahaan qaadatay ay yireen annaga xukuumadana waxaan u codeynaa kii hore kaas ayaan ansixinaynaa dibna ay ugu gudbiyeen baarlamaanka markaas ka bacday golaha shacabka marsi sida daraadeed ishkaalkii ku jiray in golahan xukuumad aan sharci lahayn ay soo gudbisay waxaa ka saaray ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen rabla akasaari
maxaad ka qabanaysaan cabashada bulshada Soomaalida ee ku aadan in cadaalad darri ay ka jirto dhinaca garsoorka
afar arrimood aan ka qaban doonaa haddii ilaah yiraahdo. Arrinka koowaad horta waxa weeye sida xeerka noogu qoran garsoorayaasha shaqada ku jira inaan dib u fiirino oo dadka mudanna inay shaqada sii wadaan aan okay siino, dadka si qaldan kusoo galay ama xisaab u baahnaa in lagu soo saaro inaan maaragtay meesha ka wareejino. Laba, waxa ah in garsoorayaasha xuquuq loo helo oo xuquuqdooda, garsooraha adduunka waa ninka ugu muhiimsan. Dowladaha horumaray waxay dhaqaalaha ugu fiican siiyaan garsoorayaasha iyo macalimiinta, dadka waxbarta iyo dadka amniga suga askarta, saddexda tiirka u ah nolosha. Marka waxaa yar khatirta marka garsoorayaasha in aan dhaqaale u helno. Garsooraha hadda maanta darajada koowaad iyo labaad ka shaqeeya $1,000 u qaataa. Maanta nolosha jirta iyadoo amnigiisu wali khatar u yahay oo nolol u baahan yahay, $1,000 kuma filna. Marka ugu yarta waxaan rabnaa garsooraha inuu qaato mushaarka xildhibaanku qaato kaleeto, $3,000 waa in loo sharciyeeyo.
Ugu dambeyntii, inkastoo iminka aanay dhisnayn, haddana maxkamadda dastuurku waxa ay qayb ka tahay golihiina adeega garsoorka. Maxaad isleedahay waad ka qaban kartaan muranada siyaasadeed ee dastuuriga sida khilaafka iminka ka taagan dhinaca doorashooyinka?
Maxkamaddaas maqnaanshadeedu xanuun badan bay ku haysaa. Maanta haddii golahan adeeg garsoor dhisan lahaa oo maxkamadda Suuriya ay jiri lahayd, waxawaaye easy, waxa ugu horreya qaban lahayd waxaweeye bunuudda dastuurka ah ee ka hadlaysa arrimaha dastuurka ku saabsan doorashooyinka, iyada ayaa si gaara wala socon lahayd. Haddii la isqabto dabcan dastuurka qaranka ku cadaataas baarlamaanka ayaa xil saaran golaha shacabka, laakiin way la soconaysaa sida loo fulinaayo. Haddii la isqabtana iyada ka garnaqaysa, haddii qodob dastuuriya ay laba hay-adood dowladda ka mid ah maba ka soo qaadba maaragtay hay-adda fulinta hay-adda dastuurkaas iyo hay-adda sharci dejinta ama baarlamaanka isku qabsaday, maxkamadda dastuuriga ayaa awood u leh dastuuriya inay iyadu ay fasirto tiraahdo sidan ayaa sax ah. Waxa kale samayn kartaa doorasho hadday dhacdo ku dhawaaqadeeda sharciyadeeda inay sharci tahay, inay sharci ahayn iyada ayaa mas-uulka ah.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo xubin ka mid a golaha adeega garsoorka uu rameeyey wariyaha v o d muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geleh ayaa shalay shir la yeeshay wafdiga jabuuti ee igaad ay u xilsaartay xal u helidda khilaafka diblomaasiyadeed ee dhex yaalla Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo wafdiga Jabuuti ay u gudbiyeen madaxweynaha Jabuuti warbixin ka warramaysa xaaladda ammaanka ee ka jirta suuhdinta Soomaaliya iyo Kenya. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
shirkan oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jabuuti waxaa gudoomiyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, iyadoo lagaga xog waramay xaaladda xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Wafdiga reer Jabuuti oo beryahan socdaal howleed ku tegay Soomaaliya iyo Kenya iyo goobaha soodinta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa u gudbiyey madaxweynaha Jabuuti warbixin faahfaahsan oo ka waramaysa xaaladda ay ku sugan yihiin degmooyinka soodinta Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan xagga ammaanka. Wafdiga xaqiiqa raadiskee reer Jabuuti waxaa hogaaminaya danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Kenya ambasader Yasiin Cilmi Buux, oo markii uu kulankaasi soo dhammaaday u waramay saxaafadda.
Annaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo u xil saartay igaad inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaaliya. Kolka waxaa la sameeyey guddida baa la sameeyey, guddidii way tagtay, labada dhanba way tagtay, labada wadan Muqdisho ay ku horeysay, Muqdisho kolkaan ku horeynay. Waxaa dee kolkii hore aan u tagna in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaka Kenya ay ku carbinayso, ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbinayso magaranaysa dhulkeeda. Inaan soo eegno baahayd kolkii dambe aan halkaa tagnay, afar magaranaysa kale iyuu ku daray iyo ku dartay Soomaalidu, shan codob ayay noqotay. Kolkaa anaguna waan la saayarnay, waan ku darnay intii kalena, si aan u eegno inay waxay runtahay, inay been tahay. Waa soo dirisnay, dad waan wareysanay, madax kale oo badan waan la kulanay, magaraysa madaxda Soomaalida, madaxda Kenyaga, haddii nasoojiriga noqoto, hadday noqoto Amison, hadday dad kaleoo shacabiya noqoto, hadday dad kaleoo madaxa noqoto, inta badan la wada kulanay. sidii aan wuxuu arkay in madaxweynaha waa lagu keenay isaga ayaa haddee magaraysa la arki doonaa madaxda kale igaad
shir madaxeedkiisii 83-aad ee aan caadiga ahayn ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha igaad ee 20-kii December 2020 lagu qabtay Jabuuti ayaa loogu xil saaray Jabuuti inay u saartay guddi xaqiiqaradiisa arrinta la xidhiidha muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Wafdigan xaqiiqaradiiska reer Jabuuti ee mandate-ka ka haysta igaad ayaa ka kooban mas-uuliyiin isugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil sare oo militariya, iyadoo ujeedada ka dambeysa ay tahay sidii loo soo afjari lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, kadibna labada dal ay soo ceshadeen xidhiidhkoodii diblomaasiyadeed. Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha iyo saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa soo jeediyay in dadka shaqaalaha ah ee uu xanuunku la soo gudboonaado la siiyo lacagta ay ku shaqeyn jireen muddo 10 cisho ah, taasoo ay u arkaan in lagu xakameyn karayo faafista xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nur Haaji.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo isniintii shalay ahayd la hadlayay saxafiyiinta ayaa tilmaamay inay la shaqeynayaan dowladda federaalka ah balse aysan jirin sabab ay u labanlaabaan 1.5 bilyan oo dollar oo dowladda dhexe ay arrintan ugu talagashay. Hadalka Ford ayaa yimid kadib saacado markii saraakiisha caafimaadka ee Toronto ay si qarsoodi ah ugu codeeyeen mooshin ay ugu dalbanayaan dowladda gobolka inay hubiso 10 maalin oo qofka xanuunsanaya la siinayo lacagihii uu ku shaqeyn jiray. Dr. Axmed Ciqaal ayaan weydiiyey muhiimadda dhaqaatiirta ay u arkaan in dadka lacago la siiyo xilliyada ay xanuunsanayaan, gaar ahaan xilligan oo uu jiro xanuunka safmarka ah ee COVID-19.
Sababta dhaqaatiirta muhiim ugu arkaan in dadka ay helaan fasax lacagtii ay shaqeyn jireen la siinayo muddo 10 maalin ah waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa ka hortagga iyo faafitaanka cudurkan COVID-19. Sababtoo ah haddii uu qofku isku arko qandho ama diif una ogyahay damaanad ah in la siinayo 10 maalmood lacagtii uu shaqeysan lahaa, wuxuu ku qasban yahay ama uu door bidayaa inuu gurigiisa iska joogo maadaama uu ogyahay in lacagtiisa la siinayo. 10 maalin waxaa macquula inay dhammaan ku soo baxaan calaamadihii COVID-ka, sidaasna qofkii uga badbaadiyo dadkii kale inuu cudurkii u gudbiyo. Laakiin haddii uusan haysanin damaanad ah inuu helayo lacagtii, qofka asagoo qandhadii ama diifkii ama harkabkii isku arkaya ayuu wuxuu ku qasban yahay maadaama biilal fara badan ku taagan yihiin inuu inta isqasbo shaqadii sidii ku tago, qaybna uga noqdo faafidii cudurka. Weliba gaar ahaan dadkan health workers-ka ama dadka ka shaqeynaya isbitaalada.
Dowladda hadda ka arrimisa gobolkan ayaa meesha ka saartay markii la doortay lacago la siin jiray dadka markii ay xanuunsanayaan. Ururada shaqaalaha ayaa tan iyo xilligaasi u doodayay sidii loo soo celin lahaa arrinkaasi, kumana sii jirto hadda oo uu jiro xanuunkan COVID-19. Hadda waxaan arrinkaasi weydiiyey oo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha guddiga shaqaalaha ee Toronto iyo York Region, John Cartwright.
Well, as we've seen from the pandemic, working people in every sector of the economy have been impacted and hit. And the message from medical professionals right from the very start is that in order for people to be safe, if they are feeling sick, they need to be able to stay away from work.
Sida aan ku aragnay cudurkan safmarka ah, shaqaalaha qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha ayuu saameeyay. Fariinta xirfadlayaasha caafimaadka ayaa ah si dadka ay u noqdaan kuwa badqaba haddii ay xanuunsanayaan waa inay ka joogaan shaqada. Dadka shaqaalaha ahna kama joogayaan shaqada ilaa inta ay ka awoodayaan inay helaan cunno. Dhaqdhaqaaqeena wuxuu u dagaalamayaa sidii lacago loo siin lahaa dadkaas tan iyo bilowgii. Waxaan ku biirnay saraakiisha caafimaadka, ururada shaqaalaha, iyo mas-uuliyiinta la doortay ee guud ahaan magaalooyinka Ontario si loo bixiyo lacagaha shaqaalaha xanuunsanaya. Waynu haysanay 2 mar oo lacago la siinayo dadka xanuunsanaya, balse nasiib darro sanada ka hor markii la doortay Ford, waxa ugu horreeyay ee uu sameeyay waxay ahayd inuu laalay midaasi.
And sadly, when Mr. Ford got elected, one of the first things he did was to take those away.
Haddaba haddii dowladda gobolka ay ku sii dhagaadeegto go'aankeeda, محل قدبون ورد شقالها وكان مركلة جون كارتر رايت مدحوينها قدقة شقالها في تورنتو يوغو ريجن.
We've been campaigning, we've been putting pressure on them, we've been getting members to communicate directly with their elected members of provincial parliament and say you've got to do the right thing.
Waxaan si wadeena ololaha cadaadis ayaan si saarayna, waxaan diyaarinaynaa xubno si toos ah ula xiriira mas'uuliyiinta la doortay ee baarlamaanka. Inta laga sameynayo waxa saxan, wadamo badan oo kale oo caalamka ayaa lacago badan bixiya oo ku saabsan dadka xanuunsanaya. Shirkadaha qaarkood waxay sameeyeen balaayiin dollar xilligan uu jiro cudurkan safmarka ah. Ma jiro sabab haba yaraatee aysan u awoodin in shaqaalaha ay siiyaan lacagaha xilliga ay xanuunsanayaan.
There's no reason that they can't provide paid sick days to their employees.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa isniintii sheegay in arintan uu arko mid degdeg ah oo u baahan in la xalliyo. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Qaar ka mid ah iskuulada magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa markii ugu horeysay shaqaaleeyay dhalinyaro Soomaali ah oo ka shaqo bilaabay iskuulada si ay u caawiyaan waalidiinta Soomaalida ah ee aan luqadda Ingiriiska aqoonin, maadaama ardayda ugu badan iskuulada qaar ay yihiin Soomaali. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo.
Iskuulada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Islaamiga ah ee ku yaalla xaafadaha Soomaalida ay ku badan yihiin magaalada Melbourne ayaa hadda bilaabay inay shaqaalahoodu ay qayb ka noqdaan dhalinyaro Soomaali ah oo Melbourne jaamacadda uga baxay si waalidiinta ay u helaan qof jaaliyadda ka mid ah oo luqadooda kula hadla. Haddaba waxaan arintaasi aan ka wareystay Faarax Maxamuud Warsame oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda.
Waa jiraan shaqaale ka shaqeeya iskuulada oo Afrikaana ama Soomaali ah, inkastoo aysan badnayn runtii. Waxaa bishii February sanadkii hore soo baxay barnaamij shaqo abuur ah oo ilaa 8 iskuul oo Victoria ku yaala oo dadka asal ahaan kasoo jeeda Afrika ay caruurtoodu ku badan yihiin min hal qof laga shaqaaleysiiyo. Waxaa loo yaqaano community liaison officers in loo sameeyo. Nasiib wanaag, iskuulaadkaas mid ka mid ah waa kan caruurta Soomaalidu ay ku badan tahay, Debney Meadows Primary School la yiraahdo oo xaafadda Flemington ku yaala. Waxaana laga shaqaaleysiiyey gabar Soomaali ah, meel fiican ayayna hadda wax u marayaan. Annaguna waxaan sidoo kale ku dirirnay ama ku dagaalanay runtii in qof Soomaali ah halkaa la keeno, maadaama caruurteennu ay ugu badan yihiin marka loo eego caruuraha kale ee asal ahaan Afrika kasoo jeeda. Inkastoo gabadha laftigeedu ay iskuulkaasi ku magacaaban tahay inay ka shaqeyso, haddana waxaa shaqadeeda ka mid ah in laba iskuul oo kale oo isla areada ku yaala ay maalmaha isbuuca qaar ka mid ay ka shaqeyso. Marka 3 iskuul ayay guud ahaan isku noqonayaan kuwa ay ka shaqeyneyso isbuucii. Nasiib wanaag, 3 iskuulba caruur Soomaali ah ayaa dhigta.
Ardada jaamacadaha dhammeeyey ama kuwa hadda ku jira, arintaasi ma kala hadasheen inay xoogga saaraan sidii ay shaqo uga bilaabi lahaayeen iskuulada maadaama arday badan Soomaali ay dhigtaan?
Baafo, arrimaha waxbarashada caruurta u baahan in wax laga qabto intaasoo keliya kuma filna. Waxaan ardayda wax ka baratay dhinaca waxbarashada ama jaamacadaha ku jira ama dhammeeyey ama dhammayn raba aanu ku dhiirigelinaa kajaaliyad ahaan inay iskuulaadkaasi ka shaqo raasadaan si ay dadkooda u caawiyaan. Sidoo kale waalidiinta laftigooda oo caruurahooda iskuulaadkaas dhigtaan, iyagana waxaan ku boorinaa inay ka qayb galaan guddiyada iskuulaadka ka dhisan si ay ula socdaan waxyaabaha iskuulaadkooda ka dhacaya, go'aanada ay iskuulaadku ay ka soo saarayaan arrimaha waxbarashada, go'aanadaas oo runtii saameyn ku yeelan kara caruurtooda mustaqbalka. Marka waalidiintaasna waxaan u sheegnaa inay ka qayb galaan guddiyadaas oo runtii muhiim u ah mustaqbalka caruurtooda.
Ilaa dhowr macalin oo Soomaali ah ayaa hadda barayaal ka ah iskuulada gaarka loo leeyahay ee Islaamiga ah iyo kuwa kale ee dowladda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
intaasina waxaa ku eg idaacaddii saakiya caalamka idinla socotiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah maxamed cabdi intaynu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.